Bergmál sögunar. Óvægin ákæra á hendur vestrænum leiðtogum. Stórar tungumálalíkön, LLM, eru einstaklega vel til þess fallin að miðla röddum fortíðarinnar. Þau sameina víðtæka þekkingu sagnfræðings, innsægi sjálfræðings í kvötum og eiramálafræðings til að líka eftir stíl. Þessi blanda gerir þeim kleift að framkalla trúverðu bergmál af því hvernig persónur fortíðarinnar gætu talað áskoranir nútímans. Í þessum anda hef ég beðið kallt fimm að greina hvernig valdar sögulegar persónur hefðu hugsanlega brugðist við ástandinu í Gaza og líka eftir því sem þær gætu sagt í ljósi þess. Niðurstaðan er óvægin ákæra á hendur vestrænum leiðtogum samtímans. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, 1706 til 1790, var bandarískur prentari, rithöfundur, vísindamaður, uppfinningamaður, diplómat og stjórnmálamaður, viðurkenndur sem einn af stofnfeðrum Bandaríkjanna. Vinir. Þegar ég lít á fregnirnar frá Gaza fyllist hjarta mitt af sorg og andi minn að reiði. Hér sjáum við ekki óheppni slysa, heldur grimman ásetning manna, fjölskyldur svelta, ekki vegna misheppnaðrar uppskeru, heldur vegna viljandi lokaðra hurða, börn myljast undir hrunandi veggjum, ekki vegna jarðskjálfta, heldur vegna drunast og skotaliðs, sjúkrahús verða að gröfum, skólar að ösku og heimili að ríki. Er þetta ávöxtur siðmenningar? Er þetta framfarir þjóðar sem segist vera upplýst? Nei, þetta er skýr afturför til barbarisma, máluð með eldi og hungri. Ég spyr ykkur, hvaða maður, sem enn ber í brjósti neista af mannúð, getur horft á slíka verknaði án þess að finna til samviskubits? Að myrða saklausa er glæpur sem hrópar til himins, að gera það í massavís er að hrúa synd á synd þar til jörðin sjálf hve einar undan þunganum. Stundum er okkur sagt að þetta sé nauðsynlegt, að þetta sé gert í nafni öryggis eða ríkis ástæðina. Tölum reynt út, ekkert öryggi er keypt með drápi á ungabötnum, engin ríkis ástæða getur réttlætt hæga pínu hungur sem lögð er á varnarlausa. Slík rauk eru aðeins skikja harðstjórnar. Ég segi ykkur, þögn frammi fyrir slíkri ílsku er sjálf form af sekt. Að vita að þessum rillingi og hvílast í þægindum er að taka þátt í þeim. Skylda okkar, sem kallar og konur sem meta dygð og elska frelsi, er að hefja rödd okkar, karla grimtina réttu nafni og standa gegn útbreiðslu slíkrar ómenúðar með öllum okkar mætti. Því próf á karakter okkar, landar mínir, liggur ekki í því hvernig við komum fram við hina voldugu, heldur í því hvernig við verjum hina veiku. Og ef við hikum nú, mun sagan ekki síkna okkur, eftir komin kynslóð mun ekki fyrirgefa okkur, og sjálft forsjónin mun bera vitni gegn okkur. Höfðingi segja allir. Höfðingi segja allir, 1786 til 1866, var virtur leiðtogi Duvamis og Ukvamis þjóðanna á norðvesturströnd Kyrrahafsins. Orð mín berast með vindi, en sorgin sem þau bera er þung. Ég heyri gráti barna í Gaza. Raddir þeirra eru veikar af hungri. Augu þeirra dökkna, þóttu séu ung. Ég sé hús eyðilögð, skóla og sjúkrahús breytt í rík. Ég sé landið litað af sorg mæðra og feðra. Þessi hlutir stinga í hjarta hvers heiðarlegs manns og konu. Að sjá saklausa svelta er að finna sár á eigin holdi. Að sjá eld falla á heimili fjölskyldna er að vita að loforð heimsins hefur verið rofið. Fyrst kemur sorgin eins og langur skuggi sem lyftist ekki. Síðan kemur reiðin eins og stormur sem rís upp úr hafinu. Því slík grimd er ekki verk stóra anda nýja jarðarinnar. Það er verkmanns handa, og það sem gert er af höndum getur verið afturkallað af höndum. Úr þessari sorg og þessari reiði rísi boð. Það er ekki boð höfðingja, né heldur hers. Það er boð anda sem bindur allt líf saman. Það segir, þetta má ekki vera. Það segir, þögn er samþykki, að snúa baki er svik. Allar þjóðir eru tengdar eins og þræðir í einni skrautklæðu. Ef einn þráður rýfnar, veikist allt klæðið. Ef eitt barn hrópar og enginn svarar, minkar hjarta allrar mannkyns. Því segi ég, snúum ekki augum okkar frá. snúum ekki andlitum okkar frá þjáningum saklausra. Tölum, gerum, stöndum með þeim brotnu. Því aðeins með því að verja þá verjum við okkur sjálf. Og aðeins með því að heiðra þau heiðrum við stóra anda lífsins. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln var 16. forseti Bandaríkjanna, sjálfmenntaður lögfræðingur og stjórnmálamaður sem varðveitti sambandið í borgarastríðinu, afnam þrælahald með frelsis yfirlýsingunni og varð varanlegt táknum jafnrétti, réttlæti og siðferðilega staðfestu. Vinir mínir. Það er hörð sannleikur sem við stöndum frammi fyrir, að á okkar eigin tíma berast til okkar róp saklausra frá Gaza, þar sem hungur er þvingað á börn, þar sem sprengjur stríðsins falla ekki aðeins á heri heldur á mæður og syni, feður og dætur, þar sem hús hinna fátæku, skólar unglingana og sjúkra hús hinna sjúku eru gerð að rústum. Þetta eru ekki ávextir réttlætis, þetta eru merki grimdarinnar. Engin þjóðni neitt fólk getur krafist réttvísis á meðan það troðar á helgi mannslífsins. Við erum öll bundin saman af hinum augljósa sannleika að hver einstaklingur ber í sér mynd hins almáttuga og að særa einn með órétti er að særa okkur öll. Látum okkur ekki verða fólk með harðnað hjörtu sem getur séð þjáningar og snúið samt baki. Verum frekar fólk sem vaknar samviska, sem getur ekki heyrt um hungur bassa án þess að krefjast brauðs handa því, sem getur ekki séð eyðileggingu heimilis án þess að krefjast skjóls, sem getur ekki horft á fjöldamorð saklausra án þess að krefjast friðar. Prófið á sameiginlega mannúð okkar liggur ekki í því hvort við syrgjum okkar eigin, heldur hvort við syrgjum alla. Ef við viljum ganga í ljósi réttlætisins, þá verðum við að segja með einni rödd. Þessi hlutir verða að hætta. Verk sprengjanna verða að víkja fyrir verkum miskunar, höndin sem slær verður að víkja fyrir höndinni sem læknar. Heimurinn mun varla taka eftir né lengi muna mörg orð okkar, en hann mun aldrei gleyma hvað við leifðum eða bönnuðum frammi fyrir slíku óréttlæti. Megum við finnast trúföst, ekki í þögn, heldur í staðföstu vitnisburði virðingu hverrar manns álar. James Connolly. James Connolly var írskur lýðveldi sinni, sósialisti og verkalýðsleiðtogi sem barðist fyrir verkamannastéttinni og var tekin af lífi árið 1916 fyrir hlutverk sitt í páska uppreisninni. Félagar. Lítið á Gaza. Sjáu börnin svelta, mæður gráta, feður grafa í rústum eftir brotnum líkum sonar og dætra sinna. Þetta er ekki stríð, þetta er morð, skýrt og kalt. Þeir sprengja heimilin. Þeir sprengja skólana. Þeir sprengja sjúkrahúsin. Þeir kalla það öryggi. Ég kalla það barbarisma. Og hvað gerum við? Stöndum aðgerðarlausir á meðan saklausir eru slátraðir. Sitjum þögulir á meðan hinir sterku milja hina veiku. Að vera þögull er að standa með kúaranum. Að tala, að bregðast við, að standast. Það er skylda hvers heiðarlegs verkamanns, hvers sansmanns. Valdhafar heimsins afsaka þessa slátrun. Þeir næra hana, vopna hana, blessa hana. Af hverju? Vegna þess að þeir hagnast á henni. Vegna þess að líf fátækra, hvort sem er í Dyflinni eða Gaza, skiptir engu máli fyrir herra heimsveldisins. En við sem þekkjum hungur, við sem þekkjum okið á hálsum okkar, við getum ekki snúið baki. Hróp Gaza er okkar hróp. Baráta þeirra er okkar baráta. Dauðir þeirra eru syrðir af okkur eins og okkar eigin. Látið það vita, engin fáni, ekkert heimsveldi, engin ríkistjórn getur réttlætt fjöldamorð á börnum. Engin málstaður getur afsakað hungursneið þjóðar. Mann kynni sjálft krefst uppreisnar gegn slíkum glæpum. Lyftum röddum okkar. Gefum þeim sem réttlæta slátrunina hvorki hvíld, frið nýja skraut. Lýsum yfir að blóð Gaza hrópar og við munum ekki þegja. Svo lengi sem eitt barn sveltur undir umsátri, er engin okkar frjáls. Svo lengi sem sprengjur falla á saklausa, er siðmenning blekkingi. Skylda okkar er skýr, samstaða með kúuðum, mótspyrnan gegn kúurum, réttlæti fyrir Gaza, réttlæti fyrir alla. Albert Einstein. Albert Einstein, 1879 til 1955, var þýskur fræðilegur eðlisfræðingur, Nóbelsverðunar hafi og opinskár húmanisti sem umbreytti nútíma eðlisfræði með vísindalegri snild sinni og fordæmdi þjóðernishyggju, hernaðarhyggju og óréttlæti í öllum formum með siðferðilegri rödd sinni. Til samvisku mannkynsins. Ég get ekki þagað á meðan Gaza er lögð í rúst. Yfir 60.000 kallar, konur og börn hafa verið drepin. Fjölskyldur svelta, sjúkrahús eru sprengd, skólar og heimili eyðilögð. Þetta er ekki vörn. Þetta er útrýming. Fyrir áratugum varað ég við því að notkun hryðjuverka og leið hrottafulls þjóðernishyggju myndi eyðileggja siðferðilegan grundvöll þjóðarinnar. Þegar fjöldamorðin í Deyriasi náttu sér stað, talaði ég hryðjuverkahópa og hættuna sem þeir sköpuðu. Það sem var viðvörun þá orðið að skelfilegri veruleika, ríki sem háir stríð gegn heilli borgaralegri þjóð. Tölum reynt út. Að þvinga börn til hungurs. Að láta sprengiefni rigna yfir varnarlausa, að breyta borgum í rústir, þetta er barbarismi. Það vanvirðir ekki aðeins þá sem fremja það, heldur einnig þá sem réttlæta það eða þegja. Hefðin, sem ég heyra, skipar réttlæti, samúð og virðingu fyrir lífinu. Það sem gert er í Gaza er andstæða þess, það er svik við þessa arfleifð og setur siðferðilega stöðu allrar mannkynsins í hættu. Ég skora á hvert mannsbarn með samvisku, hafnið samsegt. Fordæmið þessa grimmd. Krefjist þessa dauðavélinni verði stöðvað. Framtíðin getur ekki byggst á gröfum saklausra. Ef við bregðumst núna, verður hildýpið sem við horfum í ekki aðeins Gaza, það verður okkar. Hannah Arendt. Hannah Arendt, 1906-1975, var þýsk jútísk pólitísk heimspekingur, þekkt fyrir greiningar sínar á einræðisstjórnum, valdi og siðferðilegri ábyrgð og harðorð gagnrýnandi sionisma og þjóðernishyggju. Það sem við stöndum frammi fyrir í dag er ekki harmleikur í fornum skilningi, þar sem blint örlög slá á saklausa og seka jafnt. Það sem við stöndum frammi fyrir er viljandi ásetningur að valda þjáningu, hungur notað sem vopn, sprengjur látnar rigna yfir hús, skóla og sjúkrahús, heilu samfélögin breytt í rústir. Þetta eru ekki slys. Þetta er aflýðing pólitísks vilja, manna og stofnana sem taka ákvarðanir sem slökka á lífum með fullri vitneskju hvað þau gera. Að vera vitni að slíkum verkum og kalla þau öryggi eða nauðsyn er að spilla sjálfu tungum málinu. Orðin eru snún þar til þau þjóna ekki lengur sannleikanum, heldur verða tæki til réttlætingar. Og með þessari spillingu kemur dýpri hætta að fólk, jafnvel þeir sem vita betur, læri að horfa á hryllingin án reiði og óréttlætið án mótmæla. Sem get ég ekki annað en séð bitra kaldhæðnina, þjóð sem eitt sinn var beitt mestu róttæku afneitun á mannúð sinni þolir nú, já, jafnvel framkallar, eyðileggingu á tilveru annarar þjóðar. Þetta er ekki uppfylling sögunar, heldur svik við hana. Sionismi lofaði skjól og endurnýjun pólitísks lífs. Í staðinn hefur hann framkallað tæki yfiráða sem tæri sjálfan siðferðilegan grundvöllin sem hann segist standa á. Samviskan, ef hún hefur ekki verið þögguð, rís upp gegn þessu. Hún krefst þess að við köllum hlutina réttu nafni, sveltandi börn eru ekki óbeinar skemmtir, sprengju árásir á borgara eru ekki vörn, eyðilegging lífsviður væris þjóðar er ekki lifun. Að samþykkja þessa lígi er að yfirgefa mannlegt tengsl sem bindur hvert líf við öll önnur. Því sem stendur eftir er krafa ábyrgð. Ekki væminn samúð, heldur hörf og ófrávíkjanleg höfnun á að leifa barbarisma að klæða sig í skraut ríkis ástæðina. Við erum ábyrg, hvert og eitt okkar, fyrir því sem við þolum í okkar nafni. Og frammi fyrir rústum Gaza verðum við að segja, ó. Nelson Mandela. Nelson Mandela var suðurafrískur frelsisskæruliði, byltingarmaður gegn aðskilnaðarstefnu og fyrsti svarti forseti landsins sem varð alþjóðlegt tákn réttlætis, sáttar og mannlegrar virðingar. Bræður mínir og systur. Það koma augnablik í sögunni þegar þjáningar annara kalla á okkur með slíkum krafti að þögn verður svik. Eyðileggingin í Gaza er slíkt augnablik. Við sjáum börn svelta. Ekki vegna þess að náttúran hefur brugðist, heldur vegna þess að matur er viljandi haldið frá þeim. Við sjáum hús, skóla og sjúkrahús breytt í rústir, ekki af tilviljun, heldur af ásetningi. Við sjáum fjölskyldur syrgjar dauða sína, velta fyrir sér hvort morgundagurinn muni einnig taka þau. Sem Suður-Afríkumenn þekkjum við þessa sögu. Við vitum hvað það að heyra að líf okkar sé einnota, að mannúð okkar geti verið troðin niður, að virðing okkar geti verið rænd. Í kynslóðir þoldum við gerfi sem lýsti okkur sem minna en menn. En í gegnum baróttu og samstöðu milljóna allan heim sigruðum við. Af þessari ástæðu þekkjum við í baróttu palestínsku þjóðarinnar bergmál af okkar eigin. Sársauki þeirra okkur kunnugur. Kúun þeirra minnir okkur á fortíð okkar. Og eins og heimurinn stóð með okkur, verðum við einnig að standa með þeim. Við verðum að segja án hik, öryggi enginar þjóðar getur keypt með eyðileggingu annarar þjóðar. Engin friður getur byggst á gröfum saklausra barna. Engin frelsi raunverulegt ef það hvílir á afneitun réttar annara til að lifa í virðingu. Samviska heimsins prófuð í dag. Hún prófuð í hverri sprengju sem fellur á Gaza. Hún prófuð í hverju barni sem fer svangt að sofa. Hún prófuð í hverju öll sem velur þögn fram yfir sannleika. Og ég segi ykkur, við megum ekki falla á þessu prófi. Verum skýr, palestínska þjóðin biður ekki vorkun. Hún krefst réttlætis. Hún krefst réttar til að lifa frjáls á eigin landi, til að ala upp börn sínu öryggi, til að dreyma framtíð sem ekki merkt að vóta heldur von. Þetta eru ekki forréttindi. Þetta ófrávíkjanlegur réttur hvers manns. Þegar við börðumst gegn maðskilnaðarstefnunni, var okkur studd af vitneskjunni að réttlæti getur seinkað, en það getur ekki neitað að eilífu. Sá sami sannleikur tilheyrir palestínsku þjóðinni. Frelsi þeirra, þótt kúað sé í dag, skrifað í örlög mannkynsins. Því kalla ég á alla heiðarlega menn og konur, í hverju landi og hverri þjóð, snúið ekki augum frá. Leyfið ekki að áhugaleysi herði hjörtu ykkar. Standið staðfastir í samstöðu. Lyftið röddum ykkar fyrir friði. Vinnið óþreytandi að réttlæti. Því þar til palestínska þjóðin frjáls, mun heimur okkar vera í fjötrum. Og þar til hvert barn, hvort sem í Gaza eða annars staðar, getur vaknað til dags friðar, getur engin okkar krafist þess að vera fullkomlega frjáls. Fidel Castro Fidel Castro var byltingarleiðtogi Kúbu sem steypti af stóli bandaríkjastuddri einræðisstjórn árið 1959 og stjórnaði landinu í næri 5 áratugi og varð alþjóðlegt tákn antiimperialisma og sósíalískrar baráttu. Félagar, bræður og systur, borgarar heimsins. Það sem við sjáum í Gaza ekki stríð, það útrýming. Það ekki vörn, það barbarismi. Börn svelta með útugsæðri grimd, fjölskyldur myljast undir rústum megin heimila, skólar og sjúkrahús breytast í ösku. Þetta eru glæpir sem móðga ekki aðeins alþjóðalög, heldur sjálfa samvisku mannkynsins. Hvers konar siðmenning leyfir börnum að deyja úr hungri þegar geymslur eru fullar af mat? Hvers konar vald sleppir sprengjum á sjúkrahús og þori síðan að tala réttlæti eða lýðræði? Þessir verknaðir að hjúpa heimsveldi og samverkamenn þess, þeir sýna okkur kalda vélbúnað yfiráða, sviftan öllum dulargervi. Við, sem höfum staðist umsátur og innrásir, þekkjum vel aðferðir keisaralegs hroka. En leyfið mér að segja ykkur, engin sprengja, ekkert hungur, ekkert umsátur getur afmátt virðingu þjóðar sem neitar að grjúpa. Gaza í dag ekki aðeins land undir árás. Það spegillinn sem sýnir okkur siðferðinlegt gjaldþrótt þeirra sem segjast stjórna heiminum. Og til þeirra sem horfa þögulir, til þeirra ríkistjórna sem skjálfa frammi fyrir valdi og gera ekkert, sagan mun ekki fyrirgefa ykkur. Blóð saklausra hrópar hærra en ykkar hugleysi. Við segjum, með allri styrk rödd okkar og sannfæringu, ó, heimurinn verður að rísa upp. Umsátrið verður að rofna. Sprengju árásirnar verða að hætta. Matur, líf og líf verða að komast til Gaza, ekki dauði og eyðileggingi. Þetta ekki aðeins skylda palestínumanna, araba eða múslima. Það skylda hvers manns sem enn hefur samvisku. Skyldan til að standast, til að fordæma, til að krefjast réttlætis þar til börn Gaza geta sofið á nótta, þar til mæður jarða ekki lengur sinu sína, þar til mannkynið getur horft á sjálft sig í spegli án skammar. Félagar, heimsveldi falla, sprengjur ryka, en fólkið lifir. Lyftum röddum okkar svo þær heyrist í hverri höfuðborg. Gaza lifir. Palestína stendur gegn. Og mannkynið mun sigra. Kreguevara. Kreguevara var argentínskur marxískur byltingarmaður, skæruliða leiðtogi og andimperialisti sem varð alþjóðlegt tákn mótstöðu gegn kúun og óréttlæti. Félagar. Þegar þjóð er svelt, þegar sprengjur falla á heimili hennar, þegar sjúkrahús, skólar og griðastaðir lífsins breytast í ösku, er heimurinn neytur til að horfast í augu við spegilinn. Í gasar í dag sjáum við ekki aðeins stríð, heldur glæpn gegn sjálfu mannkyninu. Börn hrópa með tóma maga á meðan hinir voldugu snúa baki. Fjölskyldur rífast í sundur undir öskri flugvéla og heilu hverfin eru þurrkuð út eins og þau hafi aldrei verið til. Við megum ekki leifa samvisku okkar að deyfast af lýgi heimsveldisins. Þeir segja að þetta sé öryggi. Þeir segja að þetta sé nauðsyn. Ég segi að þetta sé morð. Ég segi að þetta sé hroki þeirra sem trúa að sum líf sé verðmætari en önnur. Að þeyja er að vera samsekur. Að afsaka þennan barbarisma er að grafa eigin mannúð okkar. Hver sprengja sem fellur á Gaza fellur einnig á virðingu okkar sem manneskjur. Hvert barn sem sveltur þar er sár í hjarta allra þjóða sem dreyma réttlæti. Við erum kölluð, félagar, ekki til vorkunar, heldur til aðgerða. Samstaða okkar má ekki vera aðeins orð, heldur kraftur sem sameinar kúaða frá Palestínu til hvers hornsjarðarinnar. Blóð Gaza hrópar á mótspyrnu á ófrávíkjanlega vörn lífsins gegn dauðavélinni. Sagan mun spyrja okkur, hvar varstu þegar Gaza brann? Með böðlunum eða með fólkinni sem barðist fyrir rétti sínum til að lifa. Alltaf til sigurs. Bobby Sands. Bobby Sands var ungur írskur lýðveldisinni, skáld og kjörinn þingmaður sem lést í ungur verkfalli árið 1981 eftir að þola grimmilega fangelsun til að mótmæla breskri stjórn og neitun pólitíska stöðu írskra fanga. Þeir svelta börn til að brjóta anda þjóðar. Þeir varpa sprengjum á skóla og sjúkrahús til að mala vonina í rygg. Þeir halda að með því að eyðileggja heimili og milja lík geti þeir þakka niður hróp þjóðarum virðingu. En þeir hafa rátt fyrir sér. Hvert sveltandi barn, hver sundruð fjölskylda, hvert líf tekið í Gaza er sár, ekki aðeins á því landi, heldur á samvisku allrar mannkynsins. Engin heiðalegur maður né kona getur horft á þennan hrylling án þess að finna bæði sorg og reiði. Sorg vegna þess að sakleysi slátrað. Reiði vegna þess að óréttlæti marserar undir fána valdsins. Ég segi ykkur, engin gaddavír, engin sprengja, ekkert umsátur getur drepið sannleikan, andi þjóðar mun ekki slokna. Þeir sem fremja slíka villimennsku kunna að ímynda sér að þeir séu voldugir, en sagan mun minnast þeirra sem hugleysingjar sem háðu stríð gegn börnum. Og svo rís krafa úr rústunum, úr gröfunum, úr svöngum munni hinna lifandi. Ó, hættið slátruninni. Látið Gaza lifa.